Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Dnes výnimočná chvíľa, rok sa s rokom stretol, aj keď neviem, či sme naposledy takto nahrávali pred rokom, alebo ešte dlhšie nám to trvalo, kým sme sa opäť dali dokopy s Filipom. No a dnes z kuchyne, z kuchynského prostredia, z kuchyne cyklistiky sa vám prihovárame. Máme skončené kritérium du Dauphiné, takisto prebiehajú preteky okolo Švajčiarska, no a takisto budúci týždeň preteky okolo Slovinska. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobrý večer z Carlo FC. Už vidím teraz, že máme veľký problém s tým, že ty rozprávaš o výrazne hlasnejšie ako ja a budem musieť ti dávať ten mikrofón. Keď sa delíme o mikrofón, tak si budem musieť dávať ďalej od úst, lebo inak odpílime našim poslucháčom. Ale môžeš, nemusíš sa šetriť.
No, Filip dostal pred malou chvíľou ešte výslužku z minulého ročníka okolo Slovenska, keď som mu vypýtal bidon Bardiani CSF, tak čo na to hovoríš?
Je to jeden z najkrajších bidonov, aký budem vlastniť. Momentálne vlastním dva. Doma mám Manzanu Postobon, ktorý si mi ty tiež na okolo Slovenska si mi vyžobral. A druhý mám ešte originál Pro Conti verziu CCC Polsat Polkovice, ktorú som kedysi vyhral v súťaži na Facebook. Takže môj tretí bidon zásadne je proste iba Pro Conti Liga. Ne, World Tour bidony sú overrated.
To je no. Ja som si minulý rok vypýtal Jumbo Visma od Mikyho Saba. Náhodou išiel okolo mechanického traku Vismy a vypýtal. Najlepšie na tom je, že nechal som si to podpísať Knumbaumenom, ale mal som pri sebe iba takú fixku, ktorá je zmývateľná. Čo keď som zistil, tak mi akože trošku puklo srdce, ale no tak akože okej, okay, no tak bral som to tak,
že ten že malý budíš. Čierny flek tu v rohu, to je
toto?
Nie. To je zvyšok?
To je špina.
To je iba plesen.
To je špina. To je zo zeme, čo sa okay. Asi vyválali predtým. No. To je predzvies. Ale nie. Takže toľko spomienky na minuloročné preteky okolo Slovenska, ktoré sa nám takisto blížia, ale no, ja som už bol trošku vyhecovaný, pretože mal som ich komentovať na Eurošporte, čo poslucháči, ktorých máme aj na Discorde, kde vás mimochodom pozývame diskutovať o cyklistike a veciach s tým spojené aj nespojené. Link na Discord nájdete v postu, tradične. A okrem iného sa tam súťaží aj o kávy z kofeínu pravidelne a iba prostom Discordu môžete vyhrať tieto kávy, takže kto tam ešte nie je, tak šup, neváhajte. No a ja som teda mal komentovať okolo Slovenska tento rok na Eurošporte, čo by bol ako riadny boost, keď si zoberieš,
že
minulý rok to bolo v podstate zo skromných podmienok na YouTube, tento rok by to so všetkým, se vším všudy na Eurošporte, ale bohužiaľ, organizátor musel ten prenos, ktorý bol ohlásený vo vysielacom čase, stiahnuť, takže bude to že vraj na obrazovkách RTVS, tak snáď aspoň nejaký prenos snáď bude, keď už nie je na Eurošporte, s nejakým globálnejším zásahom na obrazovkách RTVS. Je to tak? It is what it is.
Ale day by day.
Day by day, bereme to rok po roku.
Stage by stage.
Možno budúci rok prídeme aj k tomuto, ale
ty si aké by ťa povolali z development týmu, proste do World Tour týmu, ale nakoniec ti povedali, že vieš čo, radšej tam pošleme Gendu.
Takže hej no, z developmentu do World Tour, ale bohužiaľ prvú Grand Tour ešte nemám. Hej. Monument už bol, ale Grand Tour ešte nie. Že počkáme si, chce to čas. Takže, ale pretekom okolo Slovenska sa ešte budeme venovať v nás podcastoch, keďže tie budú až o 2 týždne. Budúci týždeň takisto máme národné majstráky, ale tým sa takisto bude budúci týždeň. No ale poďme teda ku Critérium du Dauphiné. Tam sme mali možnosť vidieť veľké veci a dá sa povedať, že minulý týždeň, keď sme skončili víťazstvom Dereka Gho, ktorý sa nám po minulom roku konečne pripomenul, tak prišli ďalšie etapy. Hneď etapa na to bola individuálna časovka, kde si najlepšie počínal Remco Evenepoel. No a v podstate Remco predviedol taký ten svoj klasický časovkársky výkon, Joshua Tarling nebol ďaleko od víťazstva a dlho sa zohrieval v tom horúcom kresle. Na jeho smolu však prišiel Remco, ktorý bol veľmi vyrovnaný, čo sa týka tých medzičasov. A dá sa povedať, že na druhom medzičase boli títo dvaja vyrovnaní. Tarling tam bol o pár stotiniek rýchlejší, avšak vo finále Remco dokázal získať 17 sekúnd. Čo bolo podstatnejšie, tak získal čas na GC konkurentov, aj keď v tej chvíli už možno bolo v quickstepe minimálne asi jasné, že v nasledujúcich etapách to bude veľmi ťažké udržať, ale Remco sa tým pádom prezliekol do žltého dresu. Veril si v tej chvíli ešte Remcovi, že niečo z toho bude?
No, podľa mňa špecifikum tejto etapy alebo to, čo jej predchádzalo, bolo to, ako sa všetci favoriti ako prehadzovali ten horúci zemiak, že...
Nikto nechce byť v GC líder, hej, zrazu.
Hej, a nikto nechce vyhrať časovku, nikto neprichádza vo forme a potom Tarling proste v momente, kedy ukončil štartoval jeden z prvých, tak zadelil čas, že mal asi 2,5 minúty náskok na ľudí v top 5, tak bolo jasné, že Tarling naozaj nešiel na one, len tak. Ale áno, myslel som si, že popravde v Remco týmto... Že sa ako keby zabetonoval v tom GC, respektíve ak dovtedy o GC nemyslel, tak si myslím, že po tejto etape aj napriek tomu, že sa tvária, že to je OK príprava a pozranenie a podobne, tak tie kontrolky podľa mňa svietia u tých jazdcov, že to vlastne nie je to len tak, že si povedia, že no dobre a tak. No a takže v tom čase som si myslel, že je popravde trochu vybavené, ale nebolo. A v tom čase si podľa mňa možno ešte aj Tadej Pogačar doma hovoril, že uvidíme, ale myslím si, že po tých ďalších etapách už si hovoril, že vlastne je to.
No, prišla etapa veľmi zvláštna, prišiel zjazd, mokrý. Napriek tomu, že neviem, na Dauphine nebolo až tak zlé počasie, ale táto etapa proste nejakým spôsobom nevypálila úplne najlepšie a... Prišla fáza, koľko to bolo, 30 km do cieľa? Možno ani nie, možno menej. Vpredu bol únik, ktorý to prešiel bez pádu, ale potom ako náhle sa tou pasážou prehnal peloton, tak zrazu iba zo zadnej kamery za pelotonom, bum, obrovský pád a za 5 sekúnd už záber z helikoptéry a takisto všetci v podstate popadaní na zemi. Tam sa snáď dalo spočítať na prstoch dvoch rúk jazdci, ktorí nepadli, čiže to bola etapa, ktorá spravila škrt cez rozpočet jednak aj Remcovi, ktorý sa tam dosť neochotne zdvíhal zo zeme, ale nakoniec sa zdvihol. Primož Roglič, tak ten tam mal iba nejaké odreniny, nebolo to už na prvý pohľad nič vážne. Oveľa horšie si to odnesli opäť jazdci týmu Vismalis Bike, Steven Kruijswijk, takisto Dylan van Baarle. V podstate si rovno môžu asi prenajať svoju vlastnú sanitku už Visma Lise Bike. Neviem, ako sme to na Discorde tam pomenovali.
Lise Hospital, myslím.
Visma Lise Hospital, takže no, tímoví lekári budú mať čo robiť. Je to ďalšia rana pre už bez tak zdravotne indisponovanú Vismu, čiže veľká smola na ich strane, ale táto etapa, dá sa povedať, že zamiešala možno poradím viacej ako tá individuálna časovka, pretože sa i hneď začalo špekulovať, kto na tom bude ako zdravotne.
A to pritom vlastne nemalo žiaden výsledok, lebo bola neutralizovaná, ale na čo by som možno upozornil je, že a celkom ako klobúk dolu pred organizátorom alebo pred UCI alebo kdokoľvek vlastne rozhoduje v tomto momente, že tá neutralizácia prišla, že hneď. Mm-hmm. A tie preteky sa, že mi prišlo, že OK, možno sme nevedeli nejaký čas, že jak sa bude pokračovať, lebo sme videli, že ten rozsah toho pádu bol proste veľký a sanitky a jedno s druhým proste sa muselo riešiť. Ale tá reakcia na to, že neutralizuje sa, tak bola okamžitá, bolo vidieť, ako to hovorili Uniku, ako to hovoria proste Balíku. A to mi prišlo, že počasie som si hovoril, že OK, tak furt upozorňujeme len na to, ako niektoré veci robia proste zlé pri týchto organizáciách, tak tu aspoň môžeme ich pochváliť počasie, že reakcia proste bola okamžitá a bolo to aspoň z tejto strany v pohode.
No v tej chvíli to bol taký asi jediný svetlý bod, že po tom, čo sme videli, dajme tomu na Gire, zo strany organizátorov, že absolútne nevedeli nejakým spôsobom flexibilne reagovať na to, čo už bolo asi dávno predvídateľné a všetko sa iba posúvalo, odkladalo, tak tu sa nečakalo na nič a dá sa povedať, že ako náhle bolo jasné, že situácia nedovoluje pokračovať, že tam tie sanitky budú chýbať, tak sa ani nepristúpilo k tomu kroku, ako sme videli, dajme tomu v Baskicku, že ten únik mohol bojovať o etapu a za nimi kto išiel, išiel, kto nešiel, nešiel. Čas v GC sa neutralizoval, čiže išlo sa iba o etapu. V prípade Baskicka tu sa pristúpilo ešte, dá sa povedať, že k radikálnejšiemu, ale myslím si, že úplne logickému kroku, pretože tie podmienky neboli úplne ideálne a takisto aj v úniku sa môže stať, čiže v tomto prípade klobúk dole pred organizátormi, že pristúpili k tomu neúplne ľahkému kroku, pretože rovnako ako aj na Gire, aj tam cieľové mestá mali zaplatené určite nemalé peniaze, ale ASO si toto povedzme si nelajzlo ešte k nejakým ďalším problémom, čiže tam sa to neutralizovalo. Za mňa správny krok a pokiaľ príde k takýmto nepríjemnostiam, ktoré neradi vidíme, tak nevidím dôvod na to, aby sa pokračovalo. Všetko bolo vykomunikované a asi ani samotní asi chceli pokračovať ďalej, že rátali vec počty, kto bude pokračovať, nebude pokračovať a nikto v tej chvíli mal náladu sadnúť na bicykel a bojovať tam ešte, aby sa povedzme išlo na čas v GC a aj keď nie, tak neutrálne do cieľa, pretože no, nejak sa k tým tímovým autobusom dostať musíš, čiže tie boli v cieli a tým pádom sa išlo neutrálne výletovým tempom do cieľa, čiže toľko etapa číslo 5. No a potom prišli hlavné dni v GC. Primož Roglič to zobral za svoje v etape číslo 6 a 7 a zdalo sa, že nebude mať problém s udržaním si vedenia, ale prišla etapa číslo 8, no a tam sme videli, že Roglič predsa len nie je neporaziteľný, že nejaké to tréningové a pretekové manko tam ešte stále je. Carlos Rodriguez bral túto etapu, aj keď Mateo Jorgensen možno kebyže chce, tak by tú etapu ešte zobral, ale ten mal vyslovene iba v hlave GC. No a bonusy nestačili nakoniec Mateovi Jorgensenovi. Primož Roglič, ťažko povedať, že či to tam kontroloval, alebo mu skutočne už trošku priharalo. Jediné jeho šťastie si myslím, že bolo, že tie posledné 2-3 kilometre už boli iba na takej naklonenej rovine, že to stúpanie mal za sebou, ale to, čo predviedol v 6 a 7, kde mal po ruke v podstate celý svoj tím, okrem Hindleyho, takisto aj Alexandra Vlasova, ktorého tam mal ako posledného domestika, tak ako náhle bol izolovaný a nevideli sme to prvýkrát u Rogliča, že v závere tých týždenných etapákov prichádza z jeho strany nejaká kríza.
Presne v tej, myslím, že to bolo všetké, tak tam super robotu spravil Vlasov, ktorý tam bol v úniku z Deplu za Ineosu a tam to im pekne odsypalo a Roglič si to potom pekne dolepil a bolo vlastne vybavené. Ono trochu to pôsobilo ako taký Roglič, ako klasický Roglič, ale znie úplne nie je 100%, alebo nie je ten spred 2-3 rokov, povedzme. A to je to, čo výsledkovo to môže pôsobiť, že OK, tak má za sebou proste fakt vydarené Dauphiné, Bora tiež môže byť spokojná, lebo konečne po tom, čo vyhral, myslím, že Romandy tú časovku, alebo kde to bolo, mal jedno víťazstvo teraz túto sezónu. Vyhral dve etapy a GC, takže ako keby je vybavené. A v Baskicku, díky. Teraz máme Rogliča s dvoma etapovými a GC, ale na Pro Cycling Stats to vyzerá fajn, ale myslím si, že v kontexte toho, čo sme videli od Pogačara na Gire a v kontexte toho, ako sme videli jazdiť nezraneného Vingegaarda pred jeho pádom a minulý rok, tak si myslím, že to nie je Roglič, ktorý by vedel momentálne vyhrať túr. Ako to je podľa mňa môj pohľad na to. Pretože myslím si, že Primož Roglič v životnej forme alebo Primož Roglič ladiaci formu na túr, ktorá tu je o proste koľko? Mesiac? Dva, tri týždne. Tak by mal v pohode proste dropnúť Dereka Gio a podobných jazdcov a dokonca aj Jorgensona. O tom sa ešte budeme baviť. Ale nakoniec mu robili celkom problémy a nie je to naozaj taký dominantný. Možno sme si na to trochu zvykli, že proste GC posledných mesiacov, rokov sú Remco odíde v troch etapách 40-kilometrovým solom, Vingegaard odíde 40-kilometrovým solom, Pogačar odíde a tak ďalej. Takže Roglič tým, že nie je ten typ jazdca, je to skôr explozívny jazdec na záver, tak funguje inak, ale nepôsobí na mňa ako jazdec, ktorý ide vyhrať túr. Takže myslím si, že ten jeho vek ho asi trochu začína dobiehať, špeciálne keď si vezmeme vlastne tá konkurencia, s ktorou nakoniec GC bojoval, akokoľvek na blízko či na diaľku, tak to sú proste mladí jazdci a on má možno nie až tak odjazdené ako jeho rovesníci, ako Rogličovi rovesníci, ale napriek tomu ten vek proste, však my to vieme sami, ne? V našom veku už cítiš všetko.
Je to tak, no, ako hovorím to už po niekoľkýkrát, my starci musíme držať pri sebe, takže
čiže fandíme. Akože
áno, v duchu rozhodne fandíme, ale je to tak. Tá regenerácia v prípade Rogliča bude asi o niečo horšia ako u Remka. Aspoň tak by to logika nasvedčovala. Ale Roglič sa mi zdal, že ako keby možno trošku to nebola iba jeho chyba, tá posledná etapa, ale príliš sebavedomo asi pôsobila Bora celkovo na základe tých dvoch etap, ktoré predtým Roglič a spol zvládli úplne bez problémov, tak nejak si to asi vyhodnotili, že OK, posledná etapa bude možno formálnejšia a nečakali, že Rodriguez s Jorgensenom tam môžu zakúriť ešte, ale opak bol pravdou a ako náhle si Roglič vybuchal svojich domestikov a ostal na to sám, tak mal obrovské problémy. Trošku mal ešte šťastie, že mu to tam Giulio Ciccone potiahol. Ináč, kebyže je totálne izolovaný, tak by možno tú stratu 8 sekúnd ešte nabral a Mateo Jorgens pripísal víťazstvo v GC, čo by husársky kúsok na úkor Rogliča v poslednej etape. Ale Roglič nezaprel v sebe toho bojovníka a aj keď sa ocitol v nezávidenia hodnej situácii, tak tých 8 sekúnd si dokázal podržať. Klobúk dole pred ním, určite tá forma aj v jeho prípade ešte bude gradovať. Nie je to Roglič, ktorého asi uvidíme na Tour de France. Tá výkonnosť zlepší, on to aj sám v rozhovoroch hovoril, že lepší sa on a takisto aj tým, že tam ešte nejaký progres určite bude, ale tú prípravu z dlhodobého hľadiska na Tour si predstavovali asi v Bore úplne.
Áno, ale vezmeme si, že porovnáme si to s Visma a Lizebike, ktorí sú naozaj v situácii, že teraz mali, že majú vlastne Matea Jorgensona, ktorým jeden jazdec im zachraňuje celú sezónu. Potom, čo minulú sezónu vyhrali trikrát Grand Tour s troma rôznymi jazdcami, potom, čo naozaj Vingegaard dominoval, Roglič bol pomerne dosť silný. Mali sme Wouta van Aerta samozrejme. Tu máme situáciu, že Jorgensen, tak ako na Paríž-Nice, tak ako v klasikách, je jednoducho ten jazdec, ktorý ťahá celý svoj tím na chrbte. A takisto nevieme, aký naozaj bude vyzerať na Tour ten ich, keďže nevieme, či sa Vingegaard vráti. Ak sa vráti, tak čo rozhodne vieme, že bude mať málo kilometrov v nohách. Nevieme v akej forme, či ten tým vlastne má nejakým spôsobom ambíciu ho tam dať, keď nebude 100%. A vlastne mali sme mať túto sezónu pred sebou po dlhom čase naozaj, že súboj štyroch veľkých favoritov alebo 3 plus 1 v rámci GC. A zatiaľ Pogačar si myslím, že mohol celkom ako v pohode si kúkať doma z gauča do Fine bez toho, aby ho chytala nejaká panika. A Remko, opäť otázka, čo spravil ten pád, ako je jeho doliečené zranenie, ale myslím si, že aj keď hovorí o tom, že tú formu ešte on ladí a že nežije tam jazdiť na Landu a podobne, tak nemyslím si, že by len tak z ničoho nič bol dropnutý v podstate vždy, keď išlo do tvojho v tej etape 6-7.
Remko hovoril, že je pripravený na 85%, že je s tým spokojný. A čo, akože, OK, no, kebyže si to zoberieme na percenta a jeho strátený čas, tak v 100% pripravenosti by mal Rogličovi nadeliť minútu, ale samozrejme tak toto nebude. A nám sa to zdá, že OK, že túr koncom júna, ale to je skutočne za 2 týždne. Čiže za tie 2 týždne toho už až tak veľa nezmení. Otázne je, že čo spraví Jonas Vingegaard a jeho tým, s ktorým Visma príde na Tour de France, pretože tých sme nevedeli v pretekovom nasadení už hodne dlho. A myslím teda Jonasa a Wouta van Aerta, ale v prípade Vingegaarda si viem predstaviť, že tam ten progres bude väčší ako u Remka, napriek tomu, že Jonas mal oveľa komplikovanejšie zranenie, ale zdá sa, že to je jedinec, ktorý regeneruje možno najlepšie spoločne s Tadejom Pogačarom, ale toto bude otázka, že čo sa stane do Tour de France, to o tom budeme určite ešte špekulovať v následujúcich podcastoch, pretože v aktuálnej situácii z tej veľkej štvorky Roglič s Evenepoelom ukázali, že sú veľmi zraniteľní, takisto Jonas Vingegaard je veľká otázka, ale myslím si, že práve Jonas je jediný jazdec, ktorý môže v júli spraviť niečo, že Tadej Pogačar si dokráča suchou nohou po tých 3 týždňoch k žltému dresu v Nice a to bude asi hlavná zápletka. Nevidím nič iné, čo by mohlo zdramatizovať okrem nejakého nepredvídateľného pádu. To neželá, aby niečo takéto rozhodlo v neprospech, dajme tomu, Tadeja Pogačara, ale zatiaľ vyzerá, že má pomerne otvorenú cestu.
No jedine, že Netflix. Netflix si to trošku režiruje, aby im bolo trochu napätie. Myslím, že ani jeden z nás dvoch nemá Netflix, takže ja tiež nie. Takže myslím, že teraz niekedy v týchto dňoch je premiéra druhej série.
To je vonku.
No tak môžete nám potom povedať, ako to. Kto vyhral? Kto vyhral?
Na Discorde už chalani dávali vedieť, že už majú nejakú jednu časť za sebou. Že vraj je to lepšie ako jednotka, ale stále je to asi málo pre zanetených cyklistických fanúšikov. Takže no spoiler, samozrejme. Na konci sa dozviete, kto vyhral minulý rok. Nebudeme vám prezradzať meno víťaza. Čo sa týka ďalších otázok, ktoré vyvstali z Kritérium du Dauphiné, Oyer Lascano, tak dámy a páni, toto nech mi niekto vysvetlí, čo robí Oyer Lascano v spoločnosti Rogliča, Gio, Vlasova, Ciccone'ho, Landu v nastúpaní, ktoré má parametre 11 km, priemerný sklon 9%, tak absolútne som nechápal, že čo Oyer Lascano riešil, čo to bola etapa číslo 6 alebo 7, jedna z tých dvoch. Proste on si v závere ešte nastúpil, čo ako bola to etapa číslo 7. V závere si ešte nastúpil a takmer vyhral etapu. Wout van Aert má konkurenciu.
No a ja som práve došiel na to, v čom to je. 24 rokov, podľa Pro Cycling Stats žiadna zmluva na ďalšiu sezónu. Myslím, že tu sa jazdí o veľký kontrakt, pretože takému jazdcovi, jasné, môže byť super jazdiť v Movistare, Movistar si ho môže držať ako španielského majstra, mať z neho proste Valverdeho, taký ako maskota, ale tiež môže, to je jazdec, o ktorého kľudne si viem predstaviť, že sa bude byť iného z UAE určite, ale tam dúfam, že neskončí. A podobne. Takže to je podľa mňa čisto materiál na to, aby išiel do nejakého týmu, kde bude mať možno trochu menej slobody, ale trochu systematickej prípravy.
Tak sa mi zdá, že zdrojové kódy hovoria, že Bora by to mala byť. kam zakotví Lascano.
Red Bull.
Red Bull, aj keď, tak sa mi zdá, že už som videl aj verziu, že Arkea, čo mi skoro vyrazilo dých, ale no, je to jazde, do ktorého bude bitka. Tam asi uvidíme, či zohrajú rolu peniaze, alebo nejaký možný kariérny rast, nazveme.
Akurát, kde je na tejto osi, kde sa nachádza Arkea, či sú to peniaze, či je to kariérny rast. Akože áno, Arkea hľadá na líderskú náhradu po tom, čo už nemá Andrea Greipela po jeho životných výkonoch, teda na konci kariéry, po tom, čo má Naira s dopingovým nálezom, alebo teda polodopingovým nálezom, tak sa hľadá náhradník na túto pozíciu lídra v Arkei.
To je, ako, nie je to ľahká úloha. Asi aj čo sa týka francúzskych tímov, nie je úplne ľahké jazdiť za francúzsky tím, ale tak to sú všetko špekulácie, dajme tomu možno aj po 1. auguste ešte, keď nebude dané dopredu, tak sa to oznámi až neskôr. Ale Oier Lascano predviedol ďalší švajčiarsky nožík teda, jednak na jar veľmi platný v klasikách a ako náhle sa schyluje k horským bitkám, tak takisto tam je prítomný. Dokonca tam dropol Roma, svojho tímového kolegu, ktorý je možno 20 kg ľahší, takže toto mi hlava nebrala, čo Oier Lascano.
Otázka je to, že či to je Oier Lascano je naozaj tak šikovný, tak univerzálny a tak proste dokáže to ťahať. Alebo či to práve ukazuje to, ten opak toho, že vlastne tá konkurencia v rámci Dauphiné nešla 100% a Roglič nešiel 100% a Evenepoel vieme, že nešiel 100%. Takže či je to vlastne jeho životný výkon, alebo či to je len dorovnanie sa nejakého ako povedzme aktuálnej formy tých. A lebo v konečnom dôsledku to máš ako so sledovaním pretekov, že naozaj občas aj preteky s pro-conti týmami dokážu byť mega zaujímavé, čo sa týka vývoju. A práve po mne, keby si porovnal časy na nejakých kopcoch s tým, ako keď tam jazdí Grand Tour, to teraz spravím nejaký hypotetický príklad, tak samozrejme môžu jazdiť o sekundy pomalšie časy, ale v konečnom dôsledku ten vývoj tých pretekov môže pôsobiť zaujímavejšie a lepšie. A takisto to môže byť aj tu, že jednoducho on sa tam zaplietol preto, lebo ostatní nešli 100% a on šiel možno 105 a to je, alebo 110 alebo podobne, kým ostatní šli 80. Tak, ale nechcem samozrejme tým dávať nič dole, lebo pre mňa aj Lascano, aj Derek G bol ako najväčšie asi spestrenie týchto pretekov a pridávali tomu takéto korenie, lebo inak za normálnej okolnosti by sme mali proste ďalšiu Primož Roglič show.
No, keď si posvietime na Dereka Gio, tak nedá sa povedať, že by to bolo nejaké úplné prekvapenie. Videli sme minulý rok, čo predvádzal na Giro d'Italia. Stále to ostáva zatiaľ jeho jediná Grand Tour, aj keď teda je v nominácii na Tour de France, čiže tam tá gradácia formy je úplne pochopiteľná v podaní Dereka Gio, ale minulý rok sa po Gire dosť vytratil z radaru a potom už absolvoval iba nejakých 12-13 dní, čo som pozeral na Pro Cycling Stats. Mimo iné tam mal majstrovstvo sveta, takisto národné majstráky, čiže okay, no, v kanadskom drese na majstrákoch nie si až tak viditeľný, takže ruku na srdce. Potom takisto kanadské jednorazovky a na tej európskej pôde neabsolvoval už nejaké úplne veľké preteky. Navyše potom už iba jeden týždňový etapák Renevitur nebol úplne viditeľný, čiže nedalo sa úplne očakávať, že čo od Dereka Gio uvidíme v priebehu povedzme apríl až júl, a takisto doteraz výsledkovo dosť neviditeľný, nemal takisto veľa pretekárskych dní a zrazu ti vletí na Dauphiné a predpokladám, že Derek G prekvapil asi aj sám seba, ako na tom je. V tých rozhovoroch nepôsobil úplne, že áno, prišiel som sem na Dauphiné bojovať o pódium, proste to vypálilo. A toto bol jazdec, ktorý to bral deň po dni a dokázal to vyškriabať až na pódium, čo si nepamätám, kedy na Izrael v týždňovom etapáku tej skutočne najvyššej ligy. Hej, ako povedzme Baskicko, Dauphiné alebo Švajc.
Čiže hovoríš, že Tour down Under.
OK, je to World Tour etapák, ale je to v januári.
Takže, je to predsezónny priateľak.
Je to predsezónny priateľak, dobre bodovaný. Čiže Derek G zrazu na pódiu týždňového etapáku. Toto bude tiež otázka pre Tour de France. Neviem si predstaviť, že by Derek G bojoval na Tour de France alebo išiel na Tour de France s ambíciami na GC. To si myslím, že by bolo asi zbytočné síliť to, pretože v treťom týždni by prišiel asi nepríliš želaný výber. A skôr to vidím opäť na lovenie etap, ako to v prípade Giro d'Italia, akurát, že tento rok sa asi nebude chcieť uspokojiť so 4 druhými miestami.
No a keby to posunul na 4 prvé, tak je to super. No, to je jazdec, ktorý podľa mňa vyslovene sa pýta, aby stratil v prvých etapách.
Možno 20 minút.
No presne. Dvojciferný počet minút a už to bude na pohodu. A potom, alebo dokonca možno aj trochu menej, a mohlo by ho to katapultovať na chvíľu napríklad do žltého kľudne, že, a potom zase opäť niečo strátiť a podobne, ale to by bolo niečo, čo by mi na ňo sedelo aj po tom minuloročnom Gire, ale v končnom dôsledku vieme o ňom pomerne málo, lebo tých tak ako si spomínal, tých pretekov, kde je skôr neviditeľný, je viac ako tých, kde naozaj ide to najlepšie, alebo ukazuje to, čo naozaj vie. Čo ma osobne prekvapuje celkom, bola tá časovka. Kde mimochodom aj Lascano zajazdil vynikajúco, že, alebo teda aspoň čo sa týka umiestnenia, neviem koľko to bolo minutovo už to tu máme, minúta 24 strata na Evenepoela, ale to samozrejme pre GC je hrozne veľa, ale pri celkovo ma to prekvapuje ako vysoké umiestnenie, pretože z kontextu toho, že to je kanadský majster v časovke, tak ťažko sa dá ho to umiestniť do nejakého ako kontextu World Tour, takže tam aj Lascano, aj Derek G, aj Matteo Jorgensen vlastne ukázali, že naozaj vedia zájsť dôstojnú časovku.
To ťa musí ale poriadne naštvať, keď máš jednu z mála príležitostí predviesť sa vo svojej kanadskej časovkárskej kombinéske a musíš si navlieť žltú.
To je katastrofa, hej. Kto by to bral, presne.
Takže Derek Gino, otázka pred Tour de France, čo s ním, ale to sú také tie príjemnejšie problémy, ktoré bude musieť Izrael Premier tak riešiť. Potom tu máme ďalší otáznik, Carlos Rodriguez. Tak to je jazdec, ktorý má za sebou dve Grand Tour, vždy to bol boj o pódium, minulý rok na Tour de France to bolo 5. miesto a Ineos zatiaľ pôsobí, takže si podľa mňa celkom budú trúfať na Tour de France. Uvidíme, ako na tom bude Egan Bernal po pretekoch okolo Švajčiarska, ale Carlos Rodriguez minimálne vyslal dobrý signál a nebolo to prvýkrát túto sezónu. Rodriguez je aj víťazom Romandie a takisto bol druhý v Baskicku, čiže tá jeho forma je pomerne konštantná, nebol to nejaký úplne ojedinelý výstrel Carlosa Rodrigueza a hlavne bolo príjemné vidieť, že chcel niečo spraviť s tými pretekmi aj v tej záverečnej etape a nespoliehal sa úplne na to, že Matteo Jorgensen tam teraz bude, respektíve on alebo niekto z Vismy sa snažiť dostať Rogliča do úzkých, ale boli to práve asi Ineosu, ktorí to tam rozbehli a Jorgensen a Rodriguez sa mohol na Dauphine spolahnuť aj na Lorenza de Plusa, ktorý mimochodom skončil 5. v GC. Sme už takisto dávno nevideli. Domestik Ineosu skončil takto vysoko, ale v Ineose sa trošku zmenila nálada, zmenila stratégia. Musia reagovať na to, že už to nie je ten tím, ktorý vyslovene dominuje celkovému poradiu a potom, čo Geraint Thomas opäť zajazdil dobre Giro, tak v tíme asi bude dobrá nálada pre Tour de France. A Carlos Rodriguez môže to svoje GC ťaženie na Grand Tour posunúť zase o nejaký level vyššie.
Pripomíme si, že len minulý rok sme videli tú, tak povedať, zakulisnú drámu, kedy mal Rodriguez už namierené do Movistaru, čím by práve po mne definitívne pochoval svoju kariéru vo veku 22 rokov. Ale nakoniec tam bola preťahovačka medzi Ineosom a Movistarom, kde Ineos nakoniec spravil podľa mňa veľmi dobre, že skúsil staviť na tohto jazdca. Lebo trochu zabudáme pri týchto jazdcoch, ktorí už posledné dve sezóny jazdili solidne blízko, ako si hovoril, blízko podia Grand Tour, že Carlos Rodriguez mal vo februári 23 rokov a to je naozaj vek, ktorý ešte 5 rokov dozadu, 10, 5 rokov už áno, 10 rokov dozadu sme sa ani nebavili o tom, že by mali niekde končiť, že vôbec tými ich posielali len na skúšku na 2 týždne Grand Tour, aby si to zajazdili. Takže Ineos podľa mňa môže vstupovať v celkom dobrej pozícii na Tour de France s Rodriguezom, pretože ten tlak na víťazstvo tam rozhodne. Jedine, ak by si to naozaj vedenie týmu neuvedomovalo, ako čo sa deje momentálne v pelotone. A kombinácia skúseného Bernala, ktorý práve po mne už tako nenadviaže na svoje najlepšie roky s Rodriguezom, ktorý práve tieho najlepšie roky ešte môžu čakať, tak môže byť celkom dobré kombo pre tie ostatné týmy, respektíve voči tým ostatným týmom, ktoré napríklad, keď si vezmeme, že nevieme, či tam bude Jumbo s Vingegaardom, ak bude, tak bude oslabené výrazne a podobne. Aj jeden, aj druhý majú podľa mňa blízko pódia momentálne na to, aby to po tých troch týždňoch tam napriek tej konkurencii je veľmi pravdepodobné, že niekoho z tých najväčších favoritov tiež ešte postihne nejaký nešvar, lebo to sa proste stáva a presne tam môže číhať Ineos, brať nejaké etapy medzičasom, čakať, ako tam budú vyzerať tie bitky medzi tými top favoritmi a trošičku spozdiala si tam ísť po dobré umiestnenie.
No zatiaľ asi jediná nevýhoda u Carlosa Rodriguez je časovka, kde ešte stále trochu krivkáva, ale na tom sa dá pracovať. Ale pokiaľ prídu na rad kopce, ťažké kopce, tak Carlos robí byť vpredu. Ten tým Ineosu na Tour de France bude ešte viac vypimpovaný, čiže tam tá skúsenosť bude hrať prospech Rodriguez a bude mať okolo seba ľudí, ktorí to vedia. Sám som zvedavý na tú ťažšiu etapu, ktorá pôjde potom graveli, ako to Rodriguez zvládne. Som úplne veľa skúsený, ale tak to bude challenge pre viacerých jazdcov. To bude otázka pre Tour de France, samozrejme, že ako nás je pripravený. Ale videli sme to aj na Giro d'Italia, že nebola to etapa, ktorá by nejakým spôsobom výrazne zamiešala celkovým poradím a očakávam, že toto bol moment, kde by Rodriguez stratil.
V podstate väčšinou sa to nestáva, že máme podľa mňa vždy veľké očakávanie od Pave na Grand Tour a od Gravelu na Grand Tour, ale väčšinou naozaj tie týmy s tými favoritmi, ktorí by nemali na tom povrchu čo robiť v podstate, tak pristupujú, kontrolujú tie preteky, pristupujú k tým v zásade opatrne a nechá sa tam uísť nejaký klasikári, ktorí nemajú GC šancu a tie GC týmy si to postrážia, tak ako sme to videli pred x rokmi, keď v Rube sa končila etapa, ktorú vyhral John Degenkolb, tak tam čisto, že sme čakali, že bude sa diať nejaké ohňostroje v GC a nedialo sa nič. Trochu sa diali nejaké ohňostroje v etape, to bola tuším 5-ka 2022, ktorá bola na Pave, kde tam vtedy sme mali ten totálny výbuch Jumbo Visma, ktorý naozaj...
Bicykle všade naokolo.
Inak trošku budem teraz... Trošku načriem do toho, čo sa deje v slovenskej politike, ale nechcel som byť taký akože taká hyena, ale keď som videl zábery, ako odskakuje ochranka nášho premiéra po streľbe, tak mi to totálne pripomenulo, jak vlastne tie zábery z vrtuľníka na ten, jak sa snažia dostať späť Jumbo Visma na tej etape späť do pretekov. Proste chaos zavládol. Takže tam to bolo, ale nakoniec v konečnom dôsledku ich to nič nestalo. Vingego vyhral Tour, Van Aert sa udržal ten deň žltom. Čiže to je podľa mňa len ukážka toho, že málo kedy naozaj tieto etapy nejakým spôsobom rozseknú ten vývoj v GC. Keď vyhral Nibali v Tour de France, tak sa o tom hovorilo, ale v podstate kto z nich, Froome či Contador, myslím, že Froome nedokončil tú etapu, ale ešte sa ani nedostali na Pave v tom čase. Takže to tiež vlastne neriešilo a čo mi tak príde posledné na úm, bola gravelová etapa v 2021 na Gire, kde Remco
vybuchol
úplne totálne, ale Bernal, ktorý sa tiež zázdil solidne aj Strade Bianche v svojej kariére, tak
tam má tako.
tam a, tak, a proste si to tam postražil perfektne a to bol možno príklad toho, kedy si potom tímový riaditeľ a tých oldschoolových tímov povedal, Gravel nepatrí na Grand Tour, Pave nepatrí na Grand Tour.
Presne tak, je to vyslovene záležitosť toho, ako k tomu pristúpi ten tím. Tá Nibaliho, povedzme aj šťastie povedať, že boli mokré pavé kocky, tak okej, také situácie nemáme ani na Grand Tour každý deň. Jednak stáva sa to raz za uhorský rok aj na Paríž-Roubaix, že vidíme mokré Roubaix a keď sa raz za čas hodí pavé sektor alebo nejaký gravel sektor na Grand Tour, veľká zhoda náhod, kebyže náhodou to ide na mokré. Vtedy máme dôkaz od Nibaliho, že to vie zamiešať kartami. Neočakáva, takže toľko malá odbočka a špekulácie, čo sa možno stane, čo sa nestane, to si necháme na júl. Ale ešte dva jazdci, ktorí zanechali pomerne dosť veľkú stopu na Dauphine z jedného tímu, mimochodom Giulio Ciccone a Mats Pedersen. Mats Pedersen ten bral víťaznú etapu a Giulio Ciccone sa nám konečne začína dostávať do tej správnej prevádzkovej teploty. Videli sme, že mal veľkú motiváciu získať etapy na svoje strany. Bol prítomný vo všetkých troch tých záverečných horských dojazdoch. Nakoniec sme nevideli hádzanie okuliarov, jednak mu to prekazil Primož Roglič, ale Mats Pedersen bol takisto veľmi dobre naladený, je vidieť, že tá forma u neho graduje a Mats Pedersen rovnako veľmi dobre pracoval pre svojich tímových kolegov, najmä teda pre Giulia Cicconeho. Videli sme to niekoľkokrát, že Lidl Trek sa tam aktívne zapojil do sťahovania toho úniku ešte pred nájazdom na to cieľové stúpanie, tak Mats Pedersen tam občas ťahal, dá sa povedať, každú chvíľu niečo, sťahoval to tam, čo sa len dalo a tak trošku zastupoval ako keby pozíciu tíma de Klerka, ale Pedersen, okrem teda víťaznej etapy, tak veľmi sympatický výkon aj v roli domestika.
Uh-huh. A to má za sebou naozaj, bavili sme sa o tom práve minulý týždeň po tej víťaznej etape, že možno na prvý pohľad sme trochu zabudli, aké klasiky odjazdil, ale v skutočnosti má veľmi dobrú sezónu a zase je to jeden z kandidátov na veľké množstvo, inak pretrek tam sa zranil Theo Gegenhardt, čo určite zamieša trochu karty. A uvidíme teda, že čo s akým tímom vlastne Trek príde na túr, ale ak to bude bez Theo Gegenhardta, tak si myslím, že Pedersen dostane že dosť ako voľnú kartu na to, aby mohol brať etapy a skúšať aj úniky, taký ten saganovský typ pretekov ako pred rokmi. Freestyle.
Voľná karta. Takže toľko Dauphine, viacero poznatkov dôležitých pred štartom Tour de France. No a skôr než sa dostaneme k pretekom okolo Švajčiarska, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku krátke novinky z dielne Kofeínu. Nový štandard, neviem, či ste toto zachytili, ale je to rebranding kávy Forte, ktorú som mal možnosť ochutnať pár týždňov dozadu. A popravde, pre ľudí, ktorí sú zvyknutí na svetlejšie práženia, tak to bude príliš horké, ale ja zastávam teóriu, že s mliekom sa dá vypiť úplne hocičo, takže toto je ideálna káva na mliečne nápoje.
Takto sa robí marketing, vieš?
Takto sa robí marketing.
Specializovaná káva, s mliekom vypije všetko v pohode.
S mliekom vypije všetko, ale tak ako treba si povedať, že my sme sa za tie posledné 2-3 roky, čo nás Kofeín dopuje svojimi kávami, tak sa nám jazyček riadne premosnil a už nedáme do úst úplne hocičo a zase treba povedať, že tie espresso blendy a najmä čím viacej robusty je prítomných v tej káve, tak sú pre tých konzervatívnejších espresso kávo pičov. Čiže my sme sa už trošku odlúčili trošku z tejto cieľovej skupiny, ale zase ja som si dal ako taký trošku challenge ochutnať všetky kávy z Kofeínu, nech mám ako takú predstavu, predsa len aj keď sa ma niekto pýta, že akú kávu by som mu odporučil, Tak ja to mám tak, že väčšina ľudí, ktorým teda odporúčam kávu, sú skôr tí konzervatívnejší kávopiči. A pokiaľ by som im dal, čo ja viem, svetlo práženého Chopina, tak nechcem nikoho uraziť, ale zas je trochu škoda hádzať sviniam perly. A pokiaľ to neocenia, tak je to škoda minutého materiálu. To si musíme povedať, lebo predsa len káva, ktorá má aj určitú vyššiu cenovku, tak a človek ti ju potom ofrfle, je síce fajn zaškoliť alebo zasvetiť ľudí aj do týchto nápojov, ale predsa nie každý to ocení. A ja zastávam takisto teóriu, že najlepšia káva je tá, ktorá ti chutí. Čiže keď niekomu chutí nový štandard, čo je rebranding kávy Forte, ktorá je horkejšia, ideálna teda na koťogo, alebo povedzme to veľmi konzervatívne horkejšie espresso, tak prečo nie?
Ale tak čo na mňa najviac akože pôsobí na tejto káve, to je ten dizajn, lebo to je to retro, to detstvo, keď si videl tie kávy, ktoré sa predávali proste v
potravinách,
na sídlisku.
Erárny mlínček v potravinách, kde si to zomlel.
Presne tak, čiže aj bez toho, aby som to ochutnal, tak táto káva na mňa, že totálne pôsobí už dobre na prvý pohľad. A som rád, že do tohto sa vstupuje. Myslím si, že je to niečo, čo si aj v podcastovej forme bez obrázku vie predstaviť každý z našich slovenských aj českých poslucháčov.
Presne tak, toto je život časov dávno minulých a zase treba povedať, že dá sa to vypiť aj bez mlieka. Skúsil som to a je to pitné. Akože zahorúca, je to mega horké, ale keď to človek nechá trošku vychladnúť, tak je to akože veľmi konzervatívne espresso, úplne v pohode. Čiže kto má rád horkejšiu chuť kávy, tak nový štandard je cesta. Takisto, pokiaľ chcete obdarovať svojich milovaných otcov, tak Deň otcov sa blíži. No a pokiaľ máte otca superhrdinu, ktorý má rád super kávu, tak tento dizajn obalu Káva pre super ocka určite ocení.
Objednal si sám pre seba?
Neobjednal som si sám pre seba, ale možno objednám môjmu otcovi, čo by nebolo úplne od veci.
No tak chod na to. Ja som mojim rodičom doniesol Papúnu Gvineu, teraz keď som na výlete v Bratislave a musím povedať, že viem, prečo doma nemám automatický kávovar, lebo dnes som klikol 4-5 krát na to espresso z toho kávovaru. Tá Papua šmakovala celkom dobre aj z veľmi priemerného kávovaru a presne preto to, že proste nemusím si to mlieť sám, nemusím to zalievať, nemusím robiť filter, tak presne preto som tam dnes poslal 4-5 káv.
Toto je fakt akože lesk a bieda automatických kávovarov. Sám to viem, keď ideme k svokrovcom, oni majú automatický kávovar a tam keď sa zíde celá família, tak tam akože idú kila. Hej, to je proste, tam objednám z kofeínu kilové balenia rovno a to je tak na 2-3 týždne, pretože za ten čas sa jeden víkend tam scucne celá rodina a to sa minie jednoducho tam. Raz som hovoril švagrovi, že dáme si taký challenge, je tam nastavený časovač na tom automatickom kávovare, že sa vypne po 15 minútach nečinnosť. Ten časovač sa samozrejme dá upraviť, ale že necháme to tak a dáme challenge, že ten kávovar sa povedzme do nejakej že 6. večer, že nevypne. Hej, že budeme tam buchať kávu za kávou v tých 15 minútových intervaloch, aby sa proste udržal pri živote.
No, áno. Tak ale vieme, že aj z tvojich skúseností z cuppingu na rôznych akciách o káve, že ty si nepôsobíš na mňa, najmä takto, keď sme na staré kolena obidva, tak nepôsobíš na mňa ako človek, ktorý by holdoval
závislosti?
Nie, skôr adrenalinovým športom, ale myslím, že čo sa týka dávať si skúšať rôzne kávy rôznym spôsobom, tak toto je tvoj ako ekvivalent windsurfingu a bungee jumpingu a podobne.
To je dobrá disciplína. Tá disciplína ma baví a rozhodne ma bavilo aj stredné práženie Chopina, ktoré bolo úplne vypeckované. Takisto stredné práženie Pineapple Express. Chcel som si to otestovať na Espresse, pretože robil som Espresso aj zo stredných pražení, zo Chopina síce ešte nie, ale z Pineapple Express áno. A musím povedať, že to stredné práženie na Espresso vyšlo oveľa lepšie. Je tam proste cítiť ten rozdiel, že tá príjemná dávka jemnej horkosti tam spraví svoje. A light roast jednoznačne na filter. Chopina mám ešte odloženého ako posledného z ostatnej zásielky z kofeínu, čiže tam bude veľké rozbalovanie pravdepodobne o nejaké 2 dni. Ešte tam mám posledné gramy Pineapple Express. Čo ináč v svetlom prážení je super káva aj do koťoga. A toto síce možno niektorí ľudia odsúdia, ale veľmi mi tam vypálil práve ten ananás, ktorý v tej poslednej šarži Pineapple Express nie je až taký výrazný, ale najviac som ten ananás cítil práve na koťogu, čiže z toho dôvodu pre mňa super káva aj do koťoga. Čiže toľko asi novinky z kofeínu. Nezabudnite teda na Deň otcov, kde ešte stále môžete svoju rodinu obdarovať špeciálnou edíciou aj s celkom pekným obalom. No a takisto, čo sa týka noviniek, tak dúfam, že už máte objednaný Vietnam Lang Biang v 4 spracovaniach. Tejto kávy sa ja neviem dočkať a od toho budem očakávať veľa, takže to bude záležitosť nasledujúcich týždňov, ale nechávam si to trošku na neskôr a je to vec, na ktorú sa ja osobne veľmi teším. Takže ďakujeme Kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa presunúť v pretekoch ďalej. Máme teraz aktuálne prebiehajúce preteky okolo Švajčiarska. Yves Lampaert si zaspomínal na časy nie až tak dávno minulé, na rok 2022 a individuálnu časovku na začiatku Tour de France, kde, po ktorej sa obliekol tak trošku prekvapivo do žltého dresu. Tento rok od neho takisto asi ľudia neočakávali až tak veľa, predsa len na Švajci sú trošku iné zvieratá, aj čo sa týka individuálnej časovky, ale práve táto krátka kilometráž Yvesovi Lampaertovi vyhovovala a opäť sa prezliekal do dresu pre lídra pretekov. A dá sa povedať, že Soudal Quickstep sa tak trošku pomaličkými, miernymi krokmi dostáva do atmosféry, ktorá by im na Tour de France mohla sedieť.
To inak podľa mňa my v podstate odkedy Remco ovládol ten tým, tak v situáciách, kedy Remco neprináša tie výsledky, hoci Minchin vyhral etapu na Dovne, tak hoci to bolo celé trochu stratené vo výsledkoch, tak ten tým jednoducho ustúpil z pozíc v Grand Tour, ale má stále veľmi solidného šprintera v podobe Tima Merliera. A sem tam títo jazdci, ktorí zapnú, tak stále prinášajú World Tour víťazstva a presne Yves Lampaert je ten, do ktorého by sme asi čakali, že na tých klasikách toho predstaví trochu viac, ale ten tým dobieha, čo sa dá a ten rok nie je stratený len preto, že jednoducho z tých pozícií klasikárskej jednotky a šprinterskej jednotky sa ustúpilo. Takže trochu to závisí od Remka, ale stále ten tým je plný zaujímavých mien a videli sme to aj pri menších pretekoch v minulých týždňoch, kedy sme konečne videli super zajazdiť aj Svrčka a to je super pre ako obsadenie Slovákov v World Tour, teda pre toho jedného. Takže držím palce Sudalu v tomto, aby aspoň trošku tam zavreli ústa výsledkami. Lampaertovi sa to podarilo.
Rovnako takisto Paul Manier momentálne takisto vo víťaznom ťažení na Giro Next Gen, Baby Giro a Soudal Quickstep pomaly, ale isto začína naberať druhý dých, takisto netreba zabúdať na Vykuliana Alaphilippa zo Giro d'Italia, čiže možno svet svitá v Soudal Quickstep na lepšie časy, nechajme sa prekvapiť. Etapa číslo 2, Brian Cockart nakoniec vypálil rybníček jednak Arnaudovi Delimu, ktorý nebol po tejto etape spokojný, tak sa mi zdá, že sa mu tam vypol pedál v závere alebo niečo sa tam proste stalo, a tým pádom nemohol tam šprintovať úplne naplno, hoci tie posledné kilometre Lotto Destiny malo pevne v rukách, čiže v jeho prípade veľké sklamanie po etape. Rovnako Michael Matthews tam mal záľusk na túto etapu, ale nakoniec Brian Cockart, ktorý tam vystrelil ako šíp a bol to dlhý šprint, taký dá sa povedať, že saganovský, jednak aj záver profilu tejto etapy by Saganovi v tých najlepších rokoch jednoznačne sedel. Dôkazom toho je aj druhé miesto Michaela Matthewsa. Nebolo to jedenkrát, čo sa s Matthewsom takto bili bok po boku. Tento raz však to bol Brian Cockart. 52 profesionálnych víťazstiev. Tento rok pridal prvé vôbec World Tourové na Down Under, ale toto víťazstvo je prvé World Tourové na Európe. To je až neuveriteľné.
Je vlastne tá konzistentnosť Cockarda ako toho jedného z top šprinterov vlastne vo francúzskom pohári a v malých pretekoch tu, ktorá si otvorili o Pro Cycling Stats, vidíš tu, že 6 etáp na Dunkirk, 9 etáp na Étoile de Bessèges a všetky tie možné Grand Prix, Kerami, Tour de Vendée, Paris, Carmenbert, že v priebehu rokov naozaj tých víťazstiev v tých francúzskych pribudlo veľmi veľa a ako klobúk dole za tú výdrž, lebo väčšina jeho rovesníkov už v podstate odpadla z tých pozícií.
Zaujímavá by bola štatistika v prípade Cockarda, že v ktorom departmente ešte nevyhral. Neviem, koľko ich majú Francúzi, nejakých 50 dačov sa mi zdá, že je ich celkom dosť, ale asi ich viac nie je ako je. Čiže Brian Cockart, príjemné osvieženie a v jeho prípade skutočne úprimná radosť a vždy sa mi páči, keď Cockart vyhrá, pretože keď si porovnáš tie dve najväčšie šprinterské mená Francúzov, Demar, Cockart, tak v rámci úspechov jasné, že Arnaud Demar je na tom lepšie, ale Cockart mi vždy prišiel ako sympatickejší jazdec, u teba o tom ani nemusíme rozprávať, ty si alergický na meno Arnaud Demar, ale Cockart mi vždy príde ako jazdec, s ktorým sa nepočíta, že je to naveky jazdec, respektíve šprinter toho druhého sledu, nikdy z neho proste to šprinterské Ačko nebude, ale má kvality na to, aby presne takýchto typoch finišu dokázal vyťaziť. Tých 52 víťazstiev neprišlo len tak, ale na rozdiel od ostatných jazdcov, ktorí majú povedzme 10 profesionálnych víťazstiev a z toho je 8 na Grand Tour, 2 na Monumentoch a 4 na Tour de France, tak toto je ten opačný prípad, keď tých víťazstiev je kvantum, ale na tej najprestížnejšej scéne je to skutočne ojde.
A ešte vždy príde sympatické, keď tam odskočí ten, on vyzerá ako taký ako zo žiackej kategórie, lebo on je nízky a samozrejme máme aj nízkych šprinterov, ale väčšinou v tom súboji tých v podstate tých vysokých svalnatých povedzme kytelov tohto sveta, keď už spomíname dnes nejakých archívnych šprinterov, tak naozaj Cockart vyzerá ako zo žiackej kategórie.
No, je to ten typ Calebo Juvenovského typu šprintera, ale na Švajci to tento raz Cockartovi vypalilo. Etapa číslo 3, Thibaut Nice, tak toto je meno, ktoré pokiaľ ešte nemáte pevne zarité v hlave, tak najvyšší čas si ho zapamätať, pretože tento rok, čo Nice predvádza, tak to je niečo neuveriteľné. Víťazná etapa na Romandii, víťazstvo v dvoch etapách na okolo Maďarska, takisto prvenstvo v GC, takisto v bodovačke, víťazstvo v prvej etape na Tour of Norway, no a teraz ďalšie prvenstvo na okolo Švajčiarska, 21 rokov a ten tieň úspešného otca si myslím, že už je niekde dávno odkopnutý preč.
Hlavne, ak sa bude primárne teda fokusovať na cestu, lebo tam dnes som si tak schválne pozeral, že koľko Sven Nys vyhral pretekov na ceste, väčšinou jazdí len tak, že belgický majstrák a podobne, mal ich nula podľa Pro Cycling Stats, teda aspoň minimálne na tej vlne, ktorú registruje Pro Cycling Stats. Takže už v tomto sa nejakým spôsobom odlišuje s tým fokusom na cestu. Pred Lidl ďalší vynikajúci jazdec pre klasy klasiky. Tá etapa číslo 3 dnes mala taký charakter, mne to trochu brabantský šíp pripomenulo. Tie proste krátke stúpania v závere, ktoré to trochu tu premiešali, však videli sme to aj vlastne, že tam Steve Williams, ktorého sme dnes už spomínali viackrát, to je jednak veľká vec, tak vlastne, že išlo naozaj o taký selektívny šprint a vlastne GCR si sa tam len trošku držali v pozadí a nechali tam si chlapcov trochu zablbnúť a naozaj... S priezviskom Nys ťažko hovoriť o niekom, že je objav, lebo vedeli sme už roky, že prichádza v podstate, ale myslím si, že táto sezóna už druhým World Tour víťazstvom túto sezónu a teraz s World Tour víťazstvom z levelu, ako sú preteky okolo Švajčiarska, tak si myslím, že máme tu definitívne jazdca, ktorý možno nehneď budúcu sezónu, ale o dve, tri sezóny im to môže naozaj si naplno rozdávať ako top klasikármi a to bude veľmi príjemné osvieženie.
A najmä Nys má tú výhodu, že momentálne pôsobí v týme, má skutočne veľkú budúcnosť, jednak veľkého sponzora, ktorý do týmu nalial peniaze, boli tam veľké príchody a je to tým, ktorý dáva príležitosť rôznym typom jazdcov. Nie je to tým, ktorý by sa vyslovene orientoval iba na GC, hoci má silných GC jazdcov, ale takisto má tam svoju šprinterskú odnož, rovnako Tibony s Patrick jazdcom, ktorí sa tam môžu rozvíjať v rôznych typoch terénu, či už sú to klasiky, ale takisto aj tieto týždňové etapaky. Netreba takisto zabúdať, že tam má Matiasa Vácka, s ktorým môžu tvoriť najbližšie mesiace, roky veľkú dvojku. A toto bude pomaly, ale isto naháňať superom strach, čiže Nys na veľmi dobrej ceste, aby sa stal útočne veľkou cickou hviezdou. Belgičania toto potrebujú ako sol, jednak Remco, ok, ale to je už trošku okúkaná tvár a možno dobré aj pre Remka, pretože momentálne bol ten tlak mediálny, ktorý je v Belgicku vždy veľmi veľký, orientovaný na Remka,
na
Van Aerta. Van Aert ale v priebehu posledných mesiacov tak trošku ustúpil do úzadia, jednak aj skrz to zranenie, nebol tak na očiach, ale čo sa týka toho tlaku, tak momentálne je oveľa väčší tlak na Remkovi. Pokiaľ by sa Nys dostal pravidelnejšie k takýmto výsledkom, tak možno aj Remkovi by sa trochu rozviazali ruky a nebol by až tak pod drobnohľadom, ale aj toto bude jeden aspekt, s ktorým bude musieť Tibony spracovať a to je ten mediálny tlak, ktorý je v Belgicku vždy prítomný a ako náhle sa dosiahnu nejaké výsledky. Tak... No poďme sa pozrieť, čo ešte jasov na Tour de Suisse čaká v nasledujúcich dňoch. V GC zatiaľ máme Alberta Bettiola vo vedení. Bettiol sa vyjadril pre talianske médiá, že na okolo Švajčiarska chce ešte niečo predviesť. To bolo ešte pred tou dnešnou treťou etapou a nenechal na seba dlho čakať. Aj vďaka teda bonusovým sekundám sa dostal do čela, čiže zajtra ho uvidíme v žltom drese. Alberto Bettiol predvádza veľmi sympatické výkony zatiaľ tento rok. Je to taký panache mode on a Bettiolovi to zatiaľ vychádza. Avšak karta sa obráti, už si myslím, že zajtra, pretože zajtra budú asi stúpať na Gotthard Pass 8,2 km v priemere 6,6% a navyše stúpať sa bude posledných 40 km, kde to budú kategorizované alebo nekategorizované výškové metre, celkovo cez 3200 výškových metrov, čiže už solidná dávka. Navyše posledných 5 etap na okolo Švajci bude extrémne ťažká, všetky budú stúpania. Rovnako aj etapa číslo 5, ktorá bude finišovať na Kari. Tam to bude okruh, toto stúpanie asi absolvujú z obidvoch strán. Vo finiši to bude stúpanie v podobe 10 km v priemere 8%, rovnako nastúpaných cez 3 tiškových metrov. V etape číslo 6 to takisto nepovolí. V strede etapy bude hádzečkové stúpanie, Nufenen Pass, no a v závere sa bude stúpať na Blaten. Stúpanie prvej kategórie 5,8 km. 8,7% cez 3300 výškových metrov. Etapa číslo 7 bude vo Villars-sur-Olon. Tam jazdci absolvujú také dva kratšie 60 km okruhy. Vstúpať sa bude dvakrát na Col de la Croix a finišovať sa bude v V štartovom meste je Villars-sur-Olonne, takže tam si spravia takýto okruh 7,9% kilometra a 7% záverečné stúpanie. No a to GC nám možno rozuzlí, alebo možno iba potvrdí záverečná individuálna časovka, ktorá bude štartovať z Eagle, čiže to je sídlo UCI. No a finišovať sa bude vo Villars-sur-Olonne, tam, kde bude prebiehať posledný deň. Individuálna časovka na 15,7 km, ale posledných 11 km bude do stúpania. Bude to mať v priemere nejakých 7%, v maxime to tam bude mať okolo 8-9, čiže nie je úplne ľahká individuálna časovka a bude to vyslovene šité pre GCS-ov. Čo sa týka toho startlistu, ktorý sa nám zatiaľ príliš neprejavil, čo sa týka celkového poradia vo Švajčiarsku, tak UAE tam má nabitú zostavu Adam Yates, Joao Almeida, Isaac Del Toro, Mark Hirschi. Movistar tam má takisto zaujímavú dvojicu Enric Mas a Enner Rubio. No a potom je to samozrejme obhajca prvenstva z minulého roku Matiáš Kelmose a Richard Carapaz. Už spomínaný Egan Bernal dnes, Wout Poels, isto Felix Gall. Čiže to sú asi, na ktorých čakáme zatiaľ na Tour de Suisse. Už neviem, že koho sme si minulý týždeň, nemáme tu našu slavnú tabulku, ale v GC je všetko zatiaľ otvorené. Betiol zajtra bude na 100% dropnutý, na Gotthard Pass absolútne žiadnu šancu a ja teda očakávam, že UAE vedie prvú výraznejšiu.
Ja by som to celkom doprial tomu Keldermanovi, aby sa konečne dostal niekde na nejaké pozície. Teraz keď celý jeho tým je mimo, tak môže to byť GC pozícia pre Wilka Keldermana, ktorý je momentálne tretí a teda najväčší z tých kvázi GC jazdcov.
No a takisto zajtra nám začínajú preteky okolo Slovinska, ktoré budú zaujímať aj slovenských a českých fanúšikov. Sú tam nejaké želieska ohni vďaka tým Pierre Baguette Cycling, čiže ako jeden z malá kontinentálnych tímov sa predstaví v konkurencii, dajme tomu Jayco Alula, Bahrain Victorious, Bora Hansgrohe, IF, UAE, Groupama FDŽ a takisto Ineos Grenadiers, potom Halda, Pro Tour tímov. Celkovo na programe 5 etap, no a najzaujímavejšia bude etapa číslo 4, ktorá bude finišovať na stúpaní Krvavec. Mamma mia, to budú iné jatky. Neviem si predstaviť, kde by sa malo rozuzliť GC, až nie na Krvavci. A mimochodom zaujímavá bude etapa číslo 1, kde fun fact, pôjde táto etapa, ktorá bude mať 191 km cez 4 krajiny. Začínať sa bude v Slovinsku, potom sa prekročia rakúske hranice, potom sa pôjde naspäť do Slovinska, potom sa prekročia maďarské hranice, potom sa pôjde naspäť do Slovinska, potom sa prekročia chorvátske hranice a finišovať sa bude v Slovinsku. Čiže nepamätám si obdobnú etapu, kde by sa v priebehu 191 km takto obkružili, hoci len v krátkej kilometráži až 4 krajiny, ale budiš, v Slovinsku stavili na takúto V4, až by sme to mali takto povedať. Čo sa týka GCS-ov, ktorí sa objavia v Slovinsku, tentoraz opäť bez Tadeja Pogačara, ktorý už pred Tour de France neabsolvuje nič, ale Peo Bilbao, Matej Mohorič bude najväčšou domácou hviezdou, tým pádom Michal Stürer, takisto Filip Ozana, Jonathan Narváez, Domenico Pozzovivo, Ben Healy. Čo sa týka tej GC kvality, nie je to až také veľké, ale myslím si, že Bahrain Victorious, ktorí majú veľmi dobré zázemie, aj čo sa týka Slovinska, tak pre nich to bude veľká výzva.
No jasné, a trochu nám uletel dekel dnes, lebo málo kedy vieme sedieť v jednej miestnosti a aspoň vieme, ako by tie podcasty vyzerali, keby sme mali možnosť nahrávať spolu.
Tak sme to, dnes sme využili príležitosť a trošku sme to predlžili, dovolili sme si, takže fajn, je to raz za čas, takže snad ste to vydržali až doteraz.
Budeme to sekať ako fix dokumenty, že naše z epizód, jeden diel cyklopodcastu od pondelka do piatku, vždy len taký typ.
Ale našťastie skutočne je to ojedinelé a využili sme to príležitosť, trošku sme to natiahli, zapolemizovali aj s prihliadnutím na to, že za chvíľu nám blíži Tour de France. Takže toľko na tento týždeň od nás, počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa pekne, čau.
Čauko.